Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme tilbake. Jeg har vært her en gang før, i hvert fall 2 år siden. Og jeg synes jo da det var veldig stas å bli invitert tilbake. For det er jo noe med det å si når en blir sagt velkommen igjen. For det var veldig hyggelig å være her sist. Jeg kommer altså fra IKO. Vi er et kirkelig pedagogisk senter og et forlag. Og Frikirka er medlem, så jeg spurte Per, kan jeg få lov til å ta med meg litt bøker denne gangen også? Og det fikk jeg lov til. Så da ligger et bok, står et bokbord i gangen som dere kan se, og så ligger det sånne ark dere kan skrive på hvis dere har lyst til å kjøpe noe. For vi utgir da bøker inn mot trosopplæring, og vi utvikler kurs inn mot trosopplæring, og vi driver forskning. Så IKO ble grunnlagt i 1945, og hele tanken var at trosopplæring og kirkelig undervisning måtte bygges opp. Krigen hadde vært, det var mange ting som måtte gjenreises i Norge, blant annet den kirkelige undervisningen. Så det er fremdeles vår hovedoppgave. Vi er 21 stykker som jobber der og har det som formål. Og ser at det blir bare mer og mer viktig. Så takk for at dere er med og støtter, både som medlem, og jeg vet det er enkeltpersoner det, som kanskje har meldt inn sine dåpsbarn dit, eller at en bare kjøper bøker eller produkt vi har, eller går på kurs. Nå strever de litt med å få frem dine, så jeg bare fortsetter å prate litt. For jeg bor jo også her i byen. Det er ikke alle som hører. Av og til når jeg blir spurt, så spør folk hvor du er fra. Jeg kommer fra Sissignong i Fredrikstad, pleier å si. Hører ikke dere det på dialekten? Og da tror jeg ser så alvorlig ut at det er nesten ingen som tør å le. De lurer vel sikkert over det sånn Østfold-dialekten var. Ja, ja, slik kan det være. Og så har jeg altså også et personlig forhold til Frikirka, fordi jeg i ungdomstida mi, en del år siden det da, men i ungdomstida mi så gikk jeg i Frikirka i Ålesund og sang i kor der. Fikk mange gode venner der, som jeg har beholdt kontakten med, og så hadde vi en forstander som heter Nilsen, som jeg vet mange av dere kjenner. Så det alltid var der senest på gudstjeneste nå i sommer, når jeg var hjemme og besøkte mora mi, som bor der fremdeles. Og det er veldig hyggelig å holde den kontakten. Så det å komme hit, selv om jo min hjemmemenighet er domkirka, så synes jeg også at det er veldig stas å komme hit, fordi det er noe med det en har lært å bli glad i når en er ung. Det bærer en alltid videre i hjertet sitt. Om vi ikke klarer å få bildet, så får det bare bli sånn. Jeg tenker at da går jeg videre og leser det som er dagens evangelietekst, som står i Lukas evangeliet, kapittel 10. Da dro de videre. Han kom til en landsby der en kvinne som het Martha tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ved Herrens føtter og lytte til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne. Tommy sa at dette var en kjent tekst som vi alle sikkert har hørt mange ganger. Og det er nok flere enn meg som har strevd med denne teksten. Ja, jeg så det. Så det var bra. Det kom akkurat i grevens tid. eller i Herrens tid, kanskje vi skal heller si. Forstod ikke Jesus at han trengte mat? Forstod ikke Jesus det? Og at hvis han skulle få mat, så måtte noen lage den? Får ikke mat bare ved å sette det ned ved føtterne og lytte? Det blir ikke noe særlig føde av det. Trodde Jesus kanskje at maten laget seg selv? Og hvordan skulle han greie å vandre rundt som han jo gjorde? Gikk på sine bein rundt omkring i landet uten å få i seg noe føde? De fleste av oss vet av erfaring at uten mat og drikke så går vi ganske fort tom for krefter. Så egentlig så synes jeg at Maria er helt uansvarlig. Hun lar Martha gjøre hele jobben. Maria er jo i grunnen litt lat, ikke hun det? Setter seg ned, bryr seg ikke. Og så er det hun som får rosen av Jesus. Jeg tenker, dette er urettferdig, og jeg må bare si, jeg har et problem med å komme skikkelig overens med denne teksten. Men på IKO, der gir vi ut mange bøker, mange bibelhistorier, og også en om denne teksten. Med hovedvekt på hun som jeg mener skulle ha hatt rosen, Martha. Og da tenkte jeg, ja, jeg får gå inn i den da og se. Er det noe som kan hjelpe meg i å klare å bli litt mer fortrolig med måten Jesus behandlet Martha på? Og som dere ser så heter den Martha, Martha, da Jesus kom til middag. Og forfatteren heter Trygve Skogran. Martha, Maria og Lazarus, de var tre søsken som bodde sammen i byen Betania. Lazarus og Martha var de flittige. Maria, hun var en liten solstråle, glad i å plukke blomster. En dag så kommer Jesus på besøk til Betania sammen med alle disiplene sine. Lazarus løper hjem til Martha og sier at «Du må lage middag til hele ditt store følge, for nå får vi fint besøk.» «Men hvem er Jesus da?» undrer de to søstrene til Lazarus. «Han», sier Lazarus, «han er Guds sønn.» Da tenker Maria, «da må jeg løpe ut og plukke vakre blomster til han.» «Ja, ja», tenker Martha. «Da blir det Eda som må lage middagen.» Og så satte hun i gang. Og det var ikke noen enkel pytt i pannemiddag hun var tenkt å lage. Nei, hun syntes at en som var Guds sønn fortjente en flott middag. Og det hun ikke hadde av ingredienser til middagen selv, det fikk hun tak i fra naboene rundt omkring. De kom i strie strømmer og hjalp henne. Så kommer Jesus, og han kommer faktisk litt før tida, før maten er ferdig. På veien så har han møtt Maria i blomsterenga, og hun har flettet en blomsterkrans til han. Både Martha og Lazarus, de er leise for at maten ikke er ferdig, for han bør jo være ferdig. Det er jo ikke sånn at gjestene skal vente på maten. Det skal jo være litt omvendt, ikke sant? At maten skal være ferdig når gjestene kommer. Men Jesus, han tar det helt med ro, for han har god tid, og så har han jo allerede fått blomster. Og Jesus, han bruker tida til å fortelle om sin far Gud, og alt det fantastiske han har gitt oss. Han forteller om himmelen, om stjernen og planetene, om engler og deres evige sang, og alle sitter og lytter undrende til det han fortalte. Bortsett fra Martha. For for hun stod på kjøkkenet og lagde middag. Da maten var ferdig, så gikk alle til bords. Jesus han fortsatte å fortelle, og Lazarus han sier til Martha, «Nå må du sette deg ned ved bordet sammen med oss og høre på det Jesus har å fortelle.» Men Martha hadde ikke tid til det enda, for det var jo fortsatt litt som måtte ordnes der ute på kjøkkenet. Og Jesus han forteller om skaperverket, om planter og dyr og fisker, om alt som lever. Og Martha? Jo, hun er fremdeles ute på kjøkkenet, for Jesus må jo få en flott middag. Hun måtte jo lage det beste hun kunne klare, og det tar tid. Og det var ikke bare én rett, nei, det var fisk, og det var kylling, og det var lam, og det var okse, alt som naboene hadde kommet med. Men nå er det Maria som går til Martha og ber hun sette seg ved bordet. Og så sier hun, vet du hva, Martha, vet du hva Jesus sa? At disse blomstrene som jeg er så glad i og som jeg lagde krans av, de er de små søstrene mine. Men Martha, hun lytta ikke. Hun har fremdeles ikke tid. Og Jesus han fortalte videre, mens kvelden falt på og maten ble spist opp. Han fortalte dem at Gud elsker mennesker høyere enn alt det andre han har skapt. Og alle lytta til det han fortalte. Bortsett fra Martha. For hun strevde med å pynte kakene hun hadde bakt. For det holder jo ikke med middag. Vi må jo ha kaffe med kake etterpå. Da er det Jesus sin tur til å be Martha om å sette seg ned ved bordet og høre på han. Jo, svarer Martha litt surt. Det kunne jeg ha gjort om Maria kunne ha kommet ut på kjøkkenet og hjulpet meg litt. Og så svarer Jesus Martha. Martha, Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra ham. Dette trigger Martha skikkelig. Men ser ikke du hvordan hun har overlatt alt arbeidet til meg? Ser ikke du det, Jesus? All den maten du har fått, det er jeg som har lagd den. Tusen takk for et nydelig måltid, sier Jesus. Men hvorfor valgte ikke du å lage noe enklere, slik at du hadde fått tid til å sitte ned og høre på det jeg fortalte? Men, sier Martha, med sånn en fin gjest i huset, så ville jo det lage det absolutt beste jeg kunne gjøre. Og Jesus ser på henne. Han ser henne dypt inn i øynene. Og Martha kjenner at så djupt har ingen sett inni meg før. Ikke engang jeg selv. Nå skjønner jeg, sier hun Martha. Kanskje måtte jeg lage en så fin middag fordi jeg tenkte at det ikke var bra nok. Og en måte å bevise det på, at det var bra, det var å gjøre noe så flott og fantastisk, at ikke bare du, Jesus, men at alle her skulle være sikre, at jeg skulle være sikker på at dere var glad i meg. Jeg har forstått det, sier Jesus, men du trenger ikke å streve slik, for jeg elsker det. Akkurat slik som du er. Om du lager den flotteste middag, eller gi meg et knekkebrød med brunost. «Martha har vist dere noe viktig», sier Jesus til dem som sitter rundt bordet. «Så mange av oss tror at det å være flinkest eller snillest og best er det som skal til for at noen skal være glad i dere. Men det er ikke slik», sier Jesus. «Gud har skapt dere akkurat slik som dere er, og elsker dere akkurat slik som dere er. Husk det, og elsk hverandre som søsken dere også.» Jeg synes faktisk det var en ganske fin måte å tolke denne teksten på. Jeg må innrømme at jeg blir kanskje aldri helt venner med han. Jeg synes fremdeles det er litt urettferdig mot Martha. Noen kunne jo ha gått og hjulpet henne. Maria behøvde ikke ha fått så mye ros. Men så er det vel nettopp akkurat dette, å lære seg å leve i nåden. Å lære seg å akseptere at alt er faktisk gitt oss. Det er bare å ta imot. Og så hører jeg ropet bak i mitt eget hod, og jeg er helt sikker på at det er noen som sitter her nede og sier, «Ja, men vi må jo gjøre noe, vi skal jo ikke bare sitte her på stolene og så ta imot oss og ikke gjøre noe.» Og det skal vi jo. Ja, vi skal jo gå ut og gjøre noe. Ja, det hadde jo ikke blitt noen gudstjeneste her i dag, hvis ikke Tommy og alle de andre hadde forberedt denne gudstjenesten. Men det å lære seg til at vi går i nåden. Vi går fordi vi har fått, ikke for å få. Og det er vel akkurat denne menneskelige opplevelsen av at vi gjør det vi gjør for at folk skal bli glad i oss, for at Jesus skal bli glad i oss. Og så er det altså slik at fordi Jesus er glad i oss, fordi vi er glad i hverandre, så går vi ut i Guds kjærlighet og i hans nåde. I min tidligere jobb så pleide jeg å ha andakter på et sykehjem. På det sykehjemmet så bodde Arnfinn Engeseth, sønn av Sigvart Engeseth. Han var gammel, veldig tunghørt, hørte knapt et ord av det jeg sa, men jeg visste at hvis jeg i løpet av andakten at vi sang en sang av faren hans, så ble han alltid glad. Så det var mange, mange ganger de årene at vi sang slik som jeg var. Og jeg vil avslutte med å lese de to siste versene som handler om slik som jeg er. For når jeg satt og jobbet med dine teksten og dine boka, så var det den sangen som steig opp i hodet mitt. Så la det være bønnen som avslutninga på dine preika. La oss be. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele med æra. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg kviler meg der, slik som jeg er. Slik som jeg er, frelseren meg imot himmelen bær. Inn får jeg komme, ja, brud skal jeg være. Han gjorde alt, jeg skal ingenting gjøre. Amen, ja, amen, til himmelen jeg fær, slik som jeg er. Amen.